Salo.
Ja rakkaat Radio Dayn kuuntelijat, hyvää perjantaita 27. päivää maaliskuuta. Täällä me olemme live-lähetyksen äärellä Helsingin Pasilassa ja täällä on aika sateista. Ja sen takia onkin hienoa, että täällä on näin iloisia ja hymyileviä vieraita. Huomatkaa, mikä aasin sieltä heti alkuun. Tänään me puhutaan kahden teologin kanssa. Täällä on Ruth Sjöblom, teologian maisteri, kohta tohtori.
Kyllä.
Eikö niin? Hyvä. Ja täällä on toinen herra dosentti Ville Jalovaara. Hyvää päivää.
Päivää täällä ollaan.
Ja tarkoitus olisi puhua tänään teidän kanssa köyhyydestä, mutta vähän niin kuin kahdesta eri suunnasta. Ja voisi oikeastaan aloittaa näin, että Ville, sä oot kirjoittanut juuri Helsingin mission, eli entisen Helsingin katulähetyksen.
Kaupunkilähetyksen.
Kaupunkilähetyksen historiikin. Niin.
Historian. Ei historiikki ole
eri. Tämä menee heti alkuun pieleen. Vaihdetaan ruut suhun. No, sano nyt Ville kuitenkin, sä oot kirjoittanut tämän kirjan, tiedätkö nyt paremmin, minkälaista on helsinkiläinen köyhyys?
Kyllä mä jotenkin jotain uutta on oppinut siitä, kyllä.
Jos sä katsot, niin mikä on tavallaan se ikään kuin tämän kaaren olennaisin löytö sun näkökulmasta?
No kyllä se niin kuin lähtee, kun se on 130 vuoden tarina, niin se lähtee semmoisesta aivan äärimmäisestä kurjuudesta tavallaan liikkeelle, mikä oli Punavuoressa silloin 1880-luvulla. Ja toki aineellista köyhyyttä on edelleen kaupungissa, mutta se ei ole ihan niin massiivista ehkä ja semmoista saman tien niin kuin hengen ja terveyden vievää, kun se oli silloin kun kaupunkilähetys aloitti toimintansa.
Kun kaupunkilähetys aloitti toimintansa, niin millä tavalla tämä Albertin kadun päässä oleva Nubis, joka on siis käytännössä tämä helsinkiläinen asunnottomien maja, eli siinä Punavuoressa Agrikolan kirkon vieressä, millä tavalla se liittyy tähän näin? Se on nähtävästi niihin aikoihin myös
niin, tullut. Siellä oli, Helsingissä oli tuohon aikaan paljon tämmöisiä järjestöjä, jotka haluaisi ja koitti auttaa niin kuin sillä alueella, missä oli kaikkein niin kuin köyhintä ja kurjinta. Samanlaista toimintaa.
No palataan tuohon kohta enemmän, mutta sitten tulee toinen näkökulma. Niin mä en enää uskalla sanoa, että minkä kirjan tai historiikin sä oot kirjoittanut, mutta Ruth Sjöblom, sanotaan nyt näin, että sä tutkit vähän toisenlaista, voisiko sanoa, köyhyyttä tai kurjuutta.
Joo, mä tutkin 1990-luvun lama-aikaan konkurssin tehneiden ja pitkäaikaisesti ylivelkaantuneiden selviytymistä. Ja nämä, ketä mä oon haastatellut, niin he on sellaisia, jotka keskimäärin on eläneet velkaloukossa 20 vuotta. Ja kyllä he on eläneet myös köyhyydessä, jopa sellaisessa tilanteessa, että ei ollut rahaa ruokaan. Ja tavallaan se ehkä... Niin, eroaako se tuosta, mitä Ville kuvasi tuossa äsken, juurikaan luonteeltaan muuta kuin että se tilanne, mikä on ajanut siihen velkaloukkoon ja köyhyyteen, on ehkä vähän erilainen. Eli siellä on yritetty kovasti, siellä on laitettu kaikki omaisuus kiinni yritystoimintaan ja sitten on käynyt huonosti.
No, tämä on tietenkin mielettömän kiinnostava kysymys, että kuka määrittelisi oikean köyhyyden tai riittävän köyhyyden, ja sen takia mä pyysin teitä molempia tänne, koska näissä on vähän niin kuin yllättävät kulmat. Et jos puhutaan niin kuin kaupunkilähetyksen historiasta tai siitä ikään kuin katujen kurjuudesta, niin syntyy hirveän helposti mielikuva kyllä, että okei, no tämä on nyt niin kuin köyhyyttä, mutta sitten taas jotenkin niin kuin konkurssista ei ensisijaisesti välttämättä ollenkaan niin kuin piirry semmoinen kuva, vaan tulee kuva valkokaulus jotenkin jostain epäonnistumisesta tai jostain sellaisesta. Voiko köyhyydestä puhua jotenkin niin kuin yhtenä sanana ylipäätänsä vai pitäisikö tätä niin kuin spesifioida aina?
Ei varmaan voi, mutta tässä on ihan suora yhtymäkohta siis mun tutkimukseen siinä mielessä, että 90-luvulla niin kuin nämä velkaantuneet, jotka ei taannut lainoja ja muuta, niin ne haki kaupunkilähetyksiltä apua. Et siis ihan varmaan voi olla hyvässä lykyssä osa samoja ihmisiä, siis, jotka joutuivat niin vaikeaan tilanteeseen, kun heidän yritystoimintaan loppuun.
Ja tuohon aikaan silloin 90-luvulla niin yrittäjien sosiaaliturva oli aika olematon, eli he todella jäi tyhjän päälle.
Onko sun tutkimus, kun sanoit, että 20 vuotta velkaloukussa olleita ihmisiä, niin onko se nimenomaisesti näitä ikään kuin yrittäjätaustaisia ihmisiä siis.
Kyllä, joo. Et osa ei ole pelkästään yritystoiminnan takia, vaan siellä on ollut myöskin näitä takausvelkoja. Ja velat on ollut todella massiivisia, että ei puhuta muutamista tuhansista, vaan puhutaan miljoonista markoista, mitä se velka on ollut.
No hei, tehdään sellainen pieni tekninen rajaus tässä, jotta päästään ihan konkreettisesti tähän, niin puhutaan ensiksi tästä, että missä määrin voisi ajatella, että ihmisellä on ikään kuin köyhyyden suhteen ikään kuin oma vastuu, tai että pitäisi niin kuin ajatella, että jos sä oot köyhä, niin siihen on niin kuin jotain syitä.
Joo, kiitos. Mitäs mä sanoisin tuohon? Tietysti tässä mun tutkimuksessa niin nämä ihmiset, kun puhutaan velkaloukossa olevista ja tällaisista, jotka ei koskaan elämänsä aikana pysty niistä veloista selviytymään. Eli periaatteessa on koko ajan tilanteessa, jossa maksukyky ei riitä. Ja silloin voidaan jo melkein puhua siitä, että se uhkaa sitä ihmisen autonomiaa. Itsemääräämisoikeutta, koska ei pysty enää päättämään omista asioistaan. Ja niin.
Niin siinä on jännä 1800-luvun seisinkin taas yhtymäkohta, että tohon aikaan, jos sä jouduit velkaan, sä olit hirveän köyhä, se otettiin holhoukseen, sut vietiin tuolla Kivelässä, oli sellainen niin kuin aidolla ympäröity paikka, minne sut vietiin, ja sitten ruoka-annosta pienennettiin, jos et sä ollut kunnolla siellä. Että sitten oli tämmöinen niin kuin irtolaispidätys ja muu tämmöinen, että niin kuin aika kovilla toimilla, jos ihminen joutuu tavallaan niin kuin velalliseksi, niin kohdeltiin, että se on tavallaan niin kuin sen ihmisen oma vika, että sä oot köyhä ja sulla ei ole, vaikka ymmärtää tämän päivän kulmasta.
No, jos pikkusen kohdennetaan vielä tätä ja puhutaan nyt ekaksi meidän ensimmäisellä jaksolla nimenomaisesti tästä konkurssijutusta, niin käytännössä siis tässä on tämmöinen niin kuin kapitalismiin sisältyvä armon ajatus. Eikö konkurssi jotenkin ikään kuin sisällä siis tämmöisen niin kuin uuden aloittamisen mahdollisuuden ajatuksen, joka ei ole siis oikeudenmukaista eikä kohtuullista, vaan armollista?
No se riippuu vähän konkurssilain säädännöstä. Eli esimerkiksi Amerikassa konkurssilainsäädäntö on sellainen, että kun sulla tulee konkurssi, se käsitellään siinä, on kyse yksityishenkilöstä tai yrityksestä, niin se käsitellään siinä. Yrittäjyyteen liittyy aina riski ja se kannetaan. Mutta kun se konkurssi päättyy, niin se koko asia päättyy ja myöskin se velka. Eli sen jälkeen sillä ihmisellä on mahdollisuus aloittaa uudestaan alusta. Ja Suomessa tämä yksityishenkilö jää vastaamaan näistä veloista, huolimatta siitä, onko hänellä maksukykyä tai ei. Mutta jos tässä kohtaa ruvetaan niinku pohtimaan armon merkitystä, niin mä en ehkä menisi. Se armo tavallaan tuo siihen semmoisen piirteen, että ihan kun olisi tapahtunut joku että ihminen olisi tehnyt väärin ja nyt se tarvitsisi armahdusta. Ehkä siinä on enemmän kyse oikeudenmukaisuudesta.
Mutta eikö se ole just armahdus, että se on mokannut? Että jos se on ottanut siis joku velkaa tai tehnyt riskillä, niin siinä on myös ollut siis se niin kuin onnistumisen mahdollisuus. Ja hän on ikään kuin tavallaan tietoisena tehnyt näitä päätöksiä.
Joo, mutta sitten se pitäisi olla niinku suhteessa siihen epäonnistumiseen, että okei, siellä on se menestyksen mahdollisuus, sitten jos epäonnistuu, niin siinä menettää kaiken, minkä on laittanut kiinni siihen. Mutta se, että sen jälkeen, jos seuraa 20 vuoden velkaloukko, niin se, että onko se enää oikeudenmukainen rangaistus siinä kohtaa. Mun mielestä ehkä ei tunnu edes mielekkäältä puhua rangaistuksesta, koska ei ole tapahtunut rikosta.
Okei, tämä on erittäin kiinnostavaa. Mitä sanoo Ville?
Niin, kuulostaa ihan niin kuin järkevältä, että meidän lainsäädäntöä kehitettäisiin tuossa suhteessa.
Siis se tämmöinen niin kuin uudelleen aloittamisen mahdollisuus jotenkin niin kuin tuntuu myös aika niin kuin raamatulliselta kuitenkin, vaikka sä et ehkä nyt halua tätä niin kuin näkökulmaa tähän tuoda, mutta kyllähän niin kuin velkojen anteeksi antaminenhan on niin, on niin kuin raamatullinen. Toisaalta ajatus. Niin sano vaan.
Joo, no tässä on tavallaan niin kuin myöskin se, että eihän, niin kuin, jos puhutaan sitä Amerikassa olevasta konkurssilainsäädännöstä, niin sielläkään sitä velkaa ei nyt lainausmerkeissä armahdeta silloin, jos siellä on tämmöistä niin kuin holtitonta ylivelkaantumista. Eli silloin, jos se on niin kuin markkinatalouteen kuuluvaa ja kysynnän ja tarjonnan laki määrittää myös sitä, että miten se yritystoiminta onnistuu se vai ei, niin tota, niin samoin silloin, jos siihen liittyy jotain epämääräistä tai holtitonta tai kevytmielistä ylivelkaantumista, niin silloinhan se on asia erikseen. Silloinhan mennään jo siellä niin kuin rikoksen ja rangaistuksen niin kuin rajamailla.
No miten, jos sä mietit ikään kuin Suomen tilannetta, niin mikä olisi tommoinen ikään kuin psykologinen selitys sille, että lainsäädäntö on erilainen kuin Amerikassa? Tämä on aika iso kysymys, mutta vastaa siihen kylmästi vaan asiantuntijana.
Joo, no meillähän on Suomessa niin kuin, tai suomalaisuudessa ollaan ylpeitä tämmöisestä korkeasta moraalista, ja meillä on aika korkea maksumoraali. Ja tällainen ajatus, että jos kerran otetaan velkaa, niin kaikki on maksettava viimeistä penniä myöten, mikä on siis tietysti hyvä asia, ja näin se pitääkin mennä. Mutta että sitten se, just tämä kysymys niin kuin tällaisessa yritystoimintaan liittyvässä velassa, niin siinä tulee sitten tämä oikeudenmukaisuus ja kohtuus.
Ennen kuin Ville sanoo ensimmäisen jakson viimeiset sanat, niin sanon vielä, että ajatteletko kuitenkin, että tämä pitäisi jotenkin niin kuin rajata nimenomaan siis tähän yritystoimintaan liittyvään velkaan tai köyhyyteen tämä ikään kuin konkurssilainsäädännön kehittäminen. Sanoit, että Amerikassa se toimii myös yksityishenkilöillä.
Joo. Jos meillä tulee esimerkiksi, jos lähdettäisiin tarkastelemaan henkilökohtaisen konkurssin mahdollisuutta, niin silloin se tulee sinne yksilötasolle. Kyllä.
Ville, viimeiset sanat.
Niin, 90-luvun alussahan Suomessa vapautettiin niin kuin monia asioita, talot liberalisoitiin ja muuta, mutta siinä suhteessa varmaan tämän lainsäädännön kehittäminen on sitten tavallaan niin kuin jäänyt tekemättä, kun me upottiin sinne lamaan. Et siinä oli valtava niin kuin tavallaan muutos 80-luvun lopuun. Suomi 90-luvun alun tavallaan maailma muuttuu, Suomi muuttuu. Et siihen tilanteeseen tämä niin kuin ajoittuu.
Kiitos tästä näin, rakkaat radioiden kuuntelijat. Meillä on tänään siis kaksi teologia vieraana, Ruud Sjöblom ja Ville Jalovaara. Ja nyt me mentiin niin suoraan asiaan tässä ensimmäisellä jaksolla, että hetken kuultua kuunnellaan vähän tämmöisen niin kuin human interest-osioita myös. Eli kysytään, että minkä sortin uskovaisia täällä on. Oho. Nyt kuunnellaan ensiksi musiikkia.
Laaja Salo.